Þriðja Mósebók, 16. kafli. Drottinn talaði við Móse eftir að tveir synir Arons létust þegar þeir gengu fram fyrir Drottinn. Drottinn sagði við Móse: Ávarpaðu Aron, bróðurinn, og segðu að hann megi ekki hvenar sem er ganga inn í helgidóminn inn fyrir fortjaldið, fram fyrir lokið sem er ofan á örkinni. Þá mun hann ekki deyja þegar ég birtist í skýi yfir lokinu. Aron skal koma inn í helgidóminn með naut kálf í syndafórn og hrút í brennifórn. Hann skal klæðast heilögum línkirtli og vera í línbuxum næst sér og hnýta sig línbelti. Hann skal setja á sig vefjarhött úr líni. Þetta eru heilög klæði og þess vegna skal hann baða líkama sinn í vatni áður en hann klæðist þeim. Hann skal taka við tveimur geit höfrum frá söfnuði Ísraelsmanna í syndafórn og einum hrúti í brennifórn. Þá skal Aron færa fram sinn eigin nautkálf sem ætlaður er til syndafórnar og friðþægja fyrir sjálfan sig og fjölskyldu sína. Því næst skal hann sækja báða geit hafrana og færa þá fram fyrir auglit drottins við inngang samfundatjaldsins. Þá skal Aron kasta hlutkesti geit hafrana og er annar hluturinn fyrir drottin og hinn fyrir Asasel. Síðan skal Aron leiða fram geithafurinn sem hlutur drottins fjall á og færa hann í syndafórn. En geithafurinn sem hlutur Asasels fjall á skal hann færa lifandi fram fyrir auglit drottins til friðþæðingar með því að senda hann út í eyðimörkina til Asasels. Aron skal færa fram sinn eigin nautkálf sem ætlaður er til syndafórnar og friðþægja fyrir sjálfan sig og ætt sína. Hann skal taka glóðarker fullt af glóandi kolum af altarinu frammi fyrir augliti drottins og báða lófa fulla af muldu ilmandi reykelsi, fara með það inn fyrir fortjaldið og leggja reykelsið á eldinn frammi fyrir augliti drottins. Þá hylur reykelsisskýið lokið sem er yfir sáttmálanum svo að hann deyja ekki. Því næst skal hann taka nokkuð af blóði nautkálfsins og stökkva því með vísifingri ofan á lokið framanvert. Hann skal einnig stökkva nokkru af blóðinu með vísifingri sjö sinnum frammi fyrir lokinu. Þá skal hann slátra hrút þjóðarinnar sem ætlaður er til syndafórnar. Hann skal fara með blóðið úr honum inn fyrir fortjaldið og fara með það eins og hann fór með blóð nautkálfsins og stökkva því bæði á lokið og frammi fyrir lokinu. Þannig friðþægir hann fyrir helgidóminn vegna óhreinleika og afbrota Ísraelsmanna vegna allra synda þeirra. Á sama hátt skal hann fara með samfundatjaldið sem er meðal þeirra mitt í óhreinleika þeirra. Engin maður má vera viðstattur í samfundatjaldinu frá því að hann gengur inn til að friðþægja í helgidóminum og þar til hann gengur út. Þegar hann hefur friðþægt fyrir sjálfan sig, fjölskyldu sína og allan söfnuð Ísraels, skal hann ganga út og að altarinu sem stendur frammi fyrir augliti drottins og friðþægja fyrir það. Hann skal taka nokkuð af blóðinu úr nautkálfinum og geithafrinum og bera á horn altarisins allt í kring. Hann skal stökkva nokkru af blóðinu með vísifingri sjö sinnum á altarið. Þannig hreinsar hann það af óhreinleika Ísraelsmanna og helgar það. Þegar hann hefur lokið við að friðþægja fyrir helgidóminn, samfundatjaldið og altarið, skal hann færa fram þann geithafur sem er á lífi. Aron skal þá leggja báðar hendur á höfuð geithafursins sem er á lífi og játa yfir honum öll afbrot Ísraelsmanna, allar misgjörðir þeirra og syndir. Hann skal leggja þær á höfuð geithafursins og reka hann síðan út í eyðumörkina með manni sem býður ferðbúin. Geithafurinn ber þannig öll afbrot þeirra út í óbyggðina. Þegar maðurinn hefur rekið geithafurinn út í eyðimörkina, skal Aron ganga aftur inn í samfundatjaldið, fara úr línklæðunum sem hann fór í þegar hann gekk inn í helgidóminn og skilja þau þar eftir. Þá skal hann lauga líkama sinn í vatni á helgum stað og fara aftur í föt sín. Síðan skal hann ganga út og færa brennifórn sjálfs sín og þjóðarinnar. Þannig friðþægir hann fyrir sjálfan sig og þjóðina. Hann skal láta mör syndafórnardýrsins líða upp í reyk af altarinu. En maðurinn sem rak geithafurinn til Asasels skal þvo klæði sín og baða líkama sinn í vatni. Eftir það má hann fara aftur inn í herbúðirnar. Þegar kálfurinn og geithafurinn hafi verið færðir í syndafórn og blóð þeirra borið inn í helgidóminn til friðþægingar, skal flytja þá út fyrir herbúðirnar og brenna í eldi húðir þeirra kjöt og gor. Sá sem brennir þetta skal þvo klæði sín og baða líkama sinn í vatni. Eftir það má hann fara aftur inn í herbúðirnar. Þetta skal vera föst regla hjá ykkur aldur og ævi. Á 10. deginum í 7. mánuðinum skuluð þið fasta og ekki vinna neitt verk. Hvorki innfættir né aðkomumenn sem búa á meðal ykkar. Því að á þessum degi er friðþægt fyrir ykkur svo að þið hreinsist. Frammi fyrir Guði verðið þið hreinir af öllum syndum ykkar. Þið skuluð hvílast algjörlega og fasta. Það ævarandi regla. Presturinn, sem hefur verið smurður og settur til að gegna prests embætti í stað föður síns, skal friðþæja. Hann skal búast línklæðum, hinum helguklæðum og friðþæja fyrir hið allra helgasta, samfundatjaldið og altarið, fyrir prestana og alla í söfnuðinum. Þetta skal vera föst regla hjá ykkur aldur og ævi. Einu sinni á ári skal friðþæja fyrir Ísraelsmenn vegna allra synda þeirra. Aron gerði eins og drottinn hafði boðið Móse.